Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para sa ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Isang malubang heatwave maaaring tumama sa Timog Silangan at mga silangang bahagi ng Australia. Libo-libong small producers ng mga Australian wines nanganganib na magsara matapos nagpatupad ang China ng mga mahal na taripa. At Pilipinas, kinilala bilang world's top dive destination. Yan ang mga balita sa mga oras na ito. Para sa mga detalye, sinabi ng Chief Executive ng Grape and Wine Australia na si Tony Battaglin na bigla ngayon ang kanilang industriya matapos na inanunsyo ng China ang mga taripa na hanggang 200%. Ang industriya ay dating nakinabang mula sa zero tariff sa ilalim ng China-Australia Free Trade Agreement. Sinabi ni Ginoong Battaglin na humigit kumulang 1,000 mga maliliit na producers ng wine na umaasa lamang sa China para sa kanilang negosyo ang nasa peligro na magsara.
It's going to be very difficult to compete with those sort of tariffs. It's a very competitive market, China. There's exports from France and Italy and Spain, South America. We've managed to get market share due to the fact of great relationships with Chinese importers and consumers. But to try and maintain that at these price points is going to be very hard.
Tinanggihan ng Australia ang mga paghahabol na ginawa ng mga opisyal sa China na nagpahayag na ang ilang wine sa Australia ay ibinibenta ng mas mura sa China kumpara sa Australia sa pamamagitan ng paggamit ng mga subsidiya. Ang China ang pinakamalaking destinasyon ng wine para sa Australia. Taon-taon, nag-e-export ang Australia ng $1.2 billion na wine sa China na nagkakahalaga ng higit sa 1/3 ng kabuuang halaga ng pag-export ng wine sa Australia. Sa ibang balita, inaasahang magpapatuloy sa mga darating na araw ang isang heat wave. Habang ang temperatura ay nakatakdang malamig sa South Australia at Victoria ngayong Linggo, ang silangan at hilagang silangan ng mga rehiyon ng New South Wales naman ay tiyak na maaapektuhan ng init. Ang mga bahagi ng Sydney kasama na ang CBD ay umabot sa 40 degrees noong Sabado, habang ang swaths ng kanlurang New South Wales, South Australia at hilagang Victoria ay pumalo sa mataas na temperatura na 45 degrees. Ani Jane Golding mula sa Bureau of Meteorology, isang gusty southerly ang darating mamayang hapon, ngunit inaasahang babalik ang init sa New South Wales mula Martes.
So we're expecting elevated fire dangers, even though they'll drop on Monday. For most places, they'll come back again on Tuesday. A bit of respite felt in southwestern New South Wales, that cool changes through. But for the rest of New South Wales, including Sydney, Newcastle and Wollongong, a really windy, hot day. We do have severe weather warnings out as well. For those wind speed gusts look like they'll be high enough to bring down some trees and power lines around our area.
Sa Pilipinas naman, kinilala ang mga diving site sa bansa at ang syudad ng Intramuros bilang world's leading dive destination at world's leading tourist attraction 2020 sa ngayong taong World Travel Awards. Nakuha ng bansa sa pangalawang pagkakataon ng pagkilala bilang leading dive destination ng mundo. Tinalo nito ang walong iba pang mga destinasyon tulad ng Azores Islands, Bora Bora, French Polynesia, Cayman Islands, Fiji, Galapagos Islands, Great Barrier Reef, Australia, Maldives at Mexico. Samantala, nanalo naman ang Intramuros sa kauna-unahang pagkakataon at nadaig ang 15 iba pang mga atraksyon tulad ng Acropolis ng Greece, Burj Khalifa ng Dubai, Grand Canyon National Park ng USA, Mount Kilimanjaro ng Tanzania at Taj Mahal ng India. Para naman sa balitang sports, sa pinakalatest na FIFA Men's World Ranking, pumuesto ang Socceroos sa number 41. Umabante sila ng isang spot sa kabila ng hindi sila makapaglaro ng permanente noong taong 2019. Ang Socceroos ay mananatili sa pang-apat na pinakamataas na ranggo sa Asian Football Confederation, kasunod ng Japan na nasa 28, Iran na nasa 30, at South Korea na nasa number 39. Ang pwesto ay pinangungunahan pa rin ng Belgium matapos ang mga laban sa panahon ng pang-international na window ng Nobyembre na kasama ang mga World Cup qualifiers. Hindi naglaro ang Australia mula noong nagwagi sila sa World Cup laban sa Jordan. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Linggo sa Sydney ay mahangin, 40 degrees at mainit din. Sa Melbourne naman, lilinaw ang mga ulan, 19 degrees. Sa Adelaide ay bahagyang maulap, 24 degrees. Sa Alice Springs ay maaraw, 39 degrees. Sa Cairns may mga ambon, 31 degrees. Sa Brisbane maaraw, 32. Sa Canberra ay bahagyang maulap, 28 degrees. Sa Hobart naman, maulap din, 20 degrees. Sa Perth maulap din, 24 degrees. Samantala sa Darwin, may mga posibleng pag-ulan, 33 degrees. At sa Maynila, ay maulap, 30 degrees. Yan ang mga balita sa puntong ito. Magbabalik ang SBS Filipino makalipas ang ilang paalala.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.